«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії «Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо кількох мерів – Дніпра, Львова і Черкас, яких обрали повторно керувати містами. Тиждень тому жителі 11 міст України обирали міських голів у населених пунктах, де з першого разу жоден із кандидатів не набрав 50% голосів виборців. Радіо «Свобода» публікує на своїй веб-сторінці розмови з новообраними мерами. Сьогодні я пропоную вашій увазі кілька уривків із трьома мерами, які залишилися на своїй посаді. Мова йде про мера Дніпра Бориса Філатова, мера Черкас Анатолія Бондаренка та мера Львова Андрія Садового. Садовий – людина, яка змогла втриматись на посаді мера довше, ніж Арсен Аваков у кріслі міністра МВС. 22 листопада Садового вже вчетверте переобрали міським головою Львова, і він одразу ж втрапив в активну фазу політичного протистояння із партіями «Європейська солідарність» та «Свобода». Короткий уривок розмови.
Минулого року ви неодноразово наголошували на тому, що не будете балотуватися. Зрештою, ви змінили свою думку.
Пандемія кардинально змінила весь цей політичний ландшафт, тому що це є стресова ситуація, і тут треба мати великий досвід, щоб тримати цей штурвал надійно і пройти через цю зону великої турбуленції. Це мільйонне місто, це є кожного дня сотні проблем. Тим більше ви, напевно, спостерігали, що вже в вівторок на цьому тижні фактично в нас був неординарний випадок, коли комісія на винну фактично працюючи в фарватері групи, яка програла вибори, скликала якусь незрозумілу сесію, люди війшли в зал, щось там руками голосували. Ну, знаєте, так як драконівські закони Януковича свого часу, зараз це все оспорюється в судах. Львів сьогодні дуже цікавий, він місто успішне, і багато хто хоче, знаєте, на таку лапу поставити, там, чи партійну, чи, власне, бізнесову.
Сесія, про яку ви згадали, власне, «Свобода», «Європейська солідарність» об'єдналися і фактично виступили проти вас. Але ця ситуація також показала і те, що вам доведеться домовлятися. Наскільки далеко ви будете готові переступити через власні і політичні принципи?
Я їм просто запропоную, або ви вільні львів'яни, або ви є раби. Якщо ви хочете бути вільними, ви маєте мої особі союзники. Якщо ви будете всі рішення приймати по вказівці, ну то ви тоді не є депутати міської ради, ви тоді просто наймані працівники. Однозначно, спільно з міським головою можна буде перемагати. А хто буде запливати за буйки, як говорять в народі, ну то ми будемо їм, знаєте, робити серйозні зауваження. Садовий не дає їм красти. Вони ж для чого приходять? Щоб набити свої кишені. Але тоді громада стає біднішою. От поки я маю високий рівень довіри, я можу себе впевнено почувати.
Чи вплинула ситуація з коронавірусом якимось чином на побудову сміттєпереробного заводу і рекультивацію сміттєзвалища?
Ні. Всі роботи тривають чітко по плану, проблем немає.
Ви можете назвати конкретний термін, коли може нарешті з'явитися вже цей завод?
Завод треба будувати, але в Європі це все робиться за кошти Унії. Подивіться, поляки, чехи, литовці, це все гроші грантові. Ми отримали 10 мільйонів гранту євро, плюс 25 мільйонів це прямі кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Проведені всі тендерні процедури, ми вже зробили всі підготовчі роботи, підвели всі комунікації, будували вже станцію компостування. Зараз починається вже другий етап, це самі стіни будуть будувати, вже обладнання вивозити. По терміну це має бути орієнтовано до 24 місяців завод має бути введений в експлуатацію. Це або кінець 22-го, або початок 23-го року.
Мер Дніпра Борис Філатов у бліц-форматі назвав три пріоритети на наступну каденцію.
Якщо так на скидку сказати, то перше, звісно, ми будемо розвивати рекреаційні зони. Город огромний, і на кожному жилмасиві ми будемо робити так, щоб люди могли не їхати куди-то далеко в центральний парк або на вулицю Короленко, яка всім не дає покою, хоча це стало символом нашого города, а могли провести нормально, спокійно, хорошо час у себе, іменно в локації, де вони проживають. Це перше. первое. Второе, естественно, мы будем продолжать транспортную реформу. Мне удалось победить картель частных перевозчиков, возродить электротранспорт. Для понимания, за эти 5 лет я открыл 6 новых троллейбусных маршрутов. И мы хотим в ближайшие годы, условно там год-полтора, забыть слово маршрутки. То есть газели, гробовозки я хочу вытеснить с улиц города. И реально у нас уже сейчас под 500 больших автобусов большой вместимости с кондиционерами выехало на улицы города. Мы заставили перевозчиков поменять состав подвижной. И третий приоритет, который сразу приходит в голову, мы будем менять структуру мэрии. То есть сейчас она была выстроена вертикально, мы хотим больше полномочий передать в районы. Мы будем опять же расширять общественный совет. Вот я встречался во время избирательной кампании с руководством вузов, ПТУ, колледжей. Очень много хотят людей быть представленным в общественном совете. Я имею в виду не людей, а профессийных средовищ. То есть народ хочет реально принимать участие в местном самоуправлении.
А мер Черкас Анатолій Бондаренко залишився на посаді на другий термін. Ми почуємо, якою в подальшому він бачить співпрацю із центральною владою.
Будемо співпрацювати, будемо допомагати боротися з ковідом, будемо будувати дороги, будемо будувати дитсадки, будемо працювати на громаду і на жителів України.
З вами вже зв'язувалися, можливо, вітали вас вже хтось від уряду, від президента, офісу президента?
Ні, не вітав. Ще якби ви зателефонували в офіс президента, було б дуже гарно, якби президент особисто привітав. Люди ж брали.
Як ви вважаєте, в чому ваша сила як міського голови?
Моя сила в підтримці громади міста Черкаси, моя сила в тому, що я один із небагатьох голів, то каже правду уряду в очі. Я вам скажу, що до цієї правди треба прислухатися і робити висновки. Оце найголовніше, я думаю. Що.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Молдова за український Крим і дружбу з Росією. Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Пароль «Чий Крим?» Молдова за український Крим і за дружбу з Росією. Майя Санду, новообрана президентка Молдови, за євроінтеграцію країни і за об'єднання Молдови. Одразу після перемоги вона заявила так: «Крим – це частина України, я завжди це говорила». Як же Молдову розвернуло на 180 градусів? Як Молдова продовжить дружити з Росією і як перезавантажить свої відносини з Україною? Репортаж Ігоря Токара.
Новообраний президент Республіки Молдова розтопила лід між Києвом та Кишиневом. 16 листопада Майя Санду виборола перемогу у Ігоря Додона. Останні 4 роки президенти України та Молдови жодного разу не зустрічались. А все через висловлювання Додона:
«Крим де-факто російський. Тому ситуація такова, і це потрібно говорити чесно, відкрито, і нічого тут боятися».
Так, на питання російських журналістів, чий Крим, відповів Ігор Додон у 2016 році, одразу після обрання його президентом Молдови. Тоді його конкурентом на виборах теж була Майя Санду. Тезу про Крим він повторював кілька разів.
Прежде всего, я думаю, что вот этот пароль, да, чей Крым, специально был введен российскими элитами для того, чтобы определять, кто с нами, кто не с нами. То же самое касается Додона. Он фиксировал свою пророссийскость как раз номинально. Он говорил, ну, я вот пророссийский президент, дайте там помощь.
Через відверту проросійську позицію з колегами-президентами, окрім Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, Додон фактично більше ні з ким не зустрічався.
Отмечу, что Молдавия важный партнер России на постсоветском пространстве. Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса.
Так, Ігор Додонов.
Ігор Додон здійснив серйозний промах. Я вважаю, навмисно. Складно уявити, щоб це було випадково. У нас на нашій території є аналогічний конфлікт, і ми знаємо, що це таке. Знаємо ще з 1992 року. І коли ти, твоя країна, страждають від подібного конфлікту, коли у тебе є сепаратистський регіон, і виступати з подібними деклараціями, щонайменше це безвідповідально.
Майя Санду навчалась у Гарварді, була радником виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні, у молдовській політиці з 2012 року. Її лозунги протилежні Додону. Вона виступає за євроінтеграцію. Про це Санду сказала в інтерв'ю телеканалу «Євроньюз».
Нам потрібно повернутися до збалансованої внешньої
внешней политики и вернуться в русло хороших отношений с Румынией, с Украиной, с ЕС и США. И да, я продвигаю интеграцию в ЕС, интеграцию Молдавии в ЕС. И это то, что я собираюсь сделать как президент.
Минулого року Майя Санду кілька місяців очолювала уряд Молдови. І за цей час, на відміну від тодішнього президента Додона, офіційно їздила до Києва і зустрічалась з президентом Зеленським.
Я вважаю територіальну цілісність України. І я вважаю, що тільки так можна побудувати хороші відносини. І ще я вважаю, що Молдова і Україна знаходяться в одній геополітичній зв'язці.
Цю тезу Майя Санду озвучила в інтерв'ю Дмитру Гордону. А після перемоги на виборах виданню РБК заявила, що Крим – це Україна.
Крим – це частина України, я завжди про це говорила.
У передвиборчій гонитві в молдовських ЗМІ з'явилося багато фейків. Один із них – те, що Майя Санду – лесбійка. Місцеві розслідувачі з'ясували, що частину з них запускали з Росії. За два тижні до виборів журналісти «Райс Молдова» опублікували гучне розслідування про російських кураторів молдовських політиків. Серед доказів – архіви генерала Чернова, переписки і дзвінки Додона.
Архів Чернова – це документи із одного із управлінь адміністрації президента Росії, которым руководил как раз Владимир Чернов, генерал СВР. Второй источник для нашего расследования – это телефон Додона. Мобильный телефон марки BlackBerry, которым Игорь Додон пользовался до середины 2017 года.
Журналисты з'ясували, что у Кремля існує так званий «молдавский отдел». У ньому працюють чинні співробітники служби зовнішньої розвідки Росії. За своєю суттю – це куратори молдовських політиків, від депутатів місцевих рівнів до президента. У секретних переписках з Москвою президент Додон був під ніком, який він сам собі дав, Кремлінович.
Був случай, який ми знайшли в архіві Чернова, що за кілька днів до своєї міжнародної конференції в Мюнхені Ігор Додон передавав в посольство Росії текст свого виступлення, що молдавські експерти по безпеці розцінили як нонсенс і неприємливе поведення для президента країни.
Також передвиборчу кампанію Додона вели 8 російських політтехнологів із Калінінграда. Майя Санду ж у подібних скандалах поміченою не була. Але попри свою проєвропейську позицію, хоче зберегти добрі відносини із Росією.
Госпожа Майя Санду зустрічалася з послом Росії. Всі можливі спекуляції пресечені після того, як її поздравив Путін і навіть патріарх Кирил.
Також новий президент говорить про національні інтереси у стосунках з Росією та об'єднання Молдови.
Коли наш діалог буде основан на національних інтересах, ми станемо понятними і предсказуємими партнерами. Необхідний серйозний системний діалог по урегулюванню Приднестровского конфликта.
Майя Санду политик, который очень быстро учится. Говорит на румынском, говорит на русском. Необходимость объединить в общество, потому что оно очень расколото. У нас есть условная половина, смотрящая на восток, другая половина, смотрящая на запад.
Через Приднестровский конфликт на территории Молдовы перебывают одразу два российские військові контингенты. Это оперативная группа військ, колишня 14-та армия, та миротворча миссия в Приднестровье. И Майя Санду має намір прибрати росіян з молдовської території. Попри відновлення україно-молдовських відносин, піднімати питання Криму та Придністров'я в одному ключі поки навряд чи вийде. Очікується, що один з перших її візитів як президента буде до України на початку наступного року.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Чого Україні очікувати від номінанта Байдена на посаду держсекретаря Ентоні Блінкена? День подяки в умовах пандемії. Чим були стурбовані фермери, які вирощують індиків? Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Номінант Джо Байдена на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен знайомий із проблемами України. А його дідусь емігрував до Сполучених Штатів із Києва. Що Блінкен казав про Україну і що це призначення може означати для Києва? Із Вашингтона розповідь Остапа Яриша.
За президентства Барака Обами Блінкен займав високі посади в адміністрації. Зокрема, був заступником держсекретаря США та заступником радника з питань національної безпеки. Спочатку війни в Україні він послідовно виступав за підтримку Києва і проїздив у столицю в складі делегації американського уряду.
Якщо Україна не буде цілісною, якщо всі її люди не будуть вільними, а в країні не буде миру, цього не буде і в Європі. Тому дуже важливо, щоб цей конфлікт закінчився і щоб Україна віднайшла мир, безпеку та суверенітет, на які вона заслуговує.
Американські дипломати кажуть, що вибір Блінкена – хороші новини для України.
Як новообраний президент Байден, так і ймовірний держсекретар Ентоні Блінкен знають ситуацію в Україні, її політику та виклики. Вони захочуть допомогти Україні досягти успіху, бо бачать, що цей успіх є в національних інтересах США.
З Вільямом Тейлором погоджується інший колишній посол США в Україні Джон Гербст. Він має свої прогнози щодо політики майбутнього держдепу.
Сильна американська підтримка України в боротьбі проти кремлівської агресії на Донбасі та окупації Криму. І, звісно, рішуче заохочення внутрішніх реформ в Україні. Ось моє очікування.
Республіканці неодноразово критикували адміністрацію Обами та Байдена за нерішучу протидію Росії та відмову надати Україні летальне озброєння. Але, на думку експертів, зовнішня політика нового уряду в цьому плані буде відрізнятися.
Я вважаю, що держсекретар Блінкен, якщо його затвердять, а його, мабуть, затвердять, буде слідувати політиці, яку закладе новообраний президент Байден. Коли Байден був віце-президентом, він хотів надіслати Україні джавеліни, але президентом був Обама, і він прийняв рішення. А погляди Блінкена, як я розумію, дуже схожі до поглядів Байдена.
Ми чули, як новообраний президент Байден висловив занепокоєння, що Росія є головною загрозою для НАТО. Він був дуже чітким щодо цієї загрози і чітким щодо своєї підтримки НАТО. Я думаю, за Ентоні Блінкена та Джо Байдена політика держдепу буде чіткою, тому що уряд буде більш об'єднаним.
Для здійснення зовнішньої політики важливо також мати підтримку в Конгресі, каже дослідник Адріан Каратницький.
І вони матимуть консенсус в Конгресі, в Сенаті і в Палаті представників, бо і республіканці, і демократи є об'єднані в одному баченню, що Путін і Росія представляють, яку загрозу. Тому я думаю, що для пана Путіна це будуть цікаві виклики.
Експерти кажуть, що ще одним пріоритетом Ентоні Блінкена буде відбудова співпраці з НАТО та європейськими союзниками, зокрема з Францією та Німеччиною.
Я думаю, що Блінкен є така людина, що разом з Байденом зможуть відбудувати досить швидко ті ослаблені зв'язки.
У Сполучених Штатах традиційною стравою столу на День подяки, які відзначають щороку останнього четверга листопада, є запечена індичка. Американські фермери, які вирощують індиків, кажуть, що попит на них цього року був значно менший, ніж у попередні. Крім того, люди не планували великих компаній і тому купували менших індичок. Як фермери пристосовуються до нових умов ринку? Подробиці у репортажі Наталії Леонової із Вашингтона.
Для фермерів, які вирощують індиків, День подяки – це як фінальна гра за звання чемпіона. Більшість річного прибутку припадає саме на це свято. Однак цього року аграрії занепокоєні, що родини на День подяки не матимуть традиційного фаршированого індика.
Ми вирощуємо тут багато індиків, і вони завжди були головною стравою на великому родинному столі.
Через карантинні обмеження люди планують відзначати День подяки зі значно меншим розмахом.
День подяки ми, як правило, святкуємо з друзями. 10-15 людей у когось в гостях. Цього року залишимось вдома. Замовимо кілька маленьких страв.
Фермери кажуть, що намагаються пристосуватися до нових реалій.
Ми розглядаємо кілька варіантів. Один з них – це почати забій індиків трохи раніше, щоб вони були меншими за вагою.
Представники роздрібної торгівлі зауважують, що отримують все більше замовлень на менших за розміром птахів – біля 3 кілограмів, тоді як раніше найкраще продавались індики вагою у понад 6 кіло. Постачальники також пропонують альтернативу індичці, як-то фазанів та перепелів.
Ми не хочемо так багато великих птахів, як раніше. Менші індики будуть продаватися краще. Чи взагалі інше м'ясо – свинина, цесарки, кури.
Згідно з Національною федерацією індиків, на День подяки американці з'їдають біля 40 мільйонів птахів. У федерації сподіваються, що і цього року американці не зрадять традиції.
Розмір компанії може і змінитися, але розмір індика не повинен. повинен. Його завжди можна залишити на завтра. З індичини можна зробити багато різних страв – бутерброди, енхілади.
У компанії Barrel, що продає третину від 40 мільйонів індичок, які американці купують до Дня подяки, переконані, що 3/4 їхніх споживачів приготують на День подяки такого ж або більшого птаха, ніж торік.
А про те, як цього року святкували День подяки під час пандемії, слухайте у наступній частині передачі. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі «Червона зона». Як у Чехії волонтери допомагають лікарям боротися із COVID-19? І до яких ризиків готували американці перед святкуванням Дня подяки під час пандемії? У четвер американці святкували День подяки, а центри з контролю та профілактики захворювань закликали людей не подорожувати на свята. Ми не хочемо, щоб родинні свята на День подяки перетворилися у родинні похорони на Різдво. Так висловився медбрат зі США. Репортаж Ірини Матичук.
Адміністрація з контролю за ліками і продуктами харчування США надала дозвіл для використання в лікарнях препарату Regeneron під час лікування коронавірусу людей від 12 років і для тих, хто в зоні високого ризику отримати ускладнення внаслідок ковід. Regeneron – це той самий препарат, який приймав свого часу президент Дональд Трамп, коли заразився коронавірусом. Американці цими днями мають зробити складний вибір – ізолюватися вдома чи провести одне з найбільших свят у році – День подяки з родиною і друзями. Попри те, що центри з контролю і профілактики захворювань закликають людей не подорожувати на свята, аеропорти цими днями виглядають приблизно ось так.
Інколи, якщо літак переповнений, або коли ви перебуваєте у переповненому аеропорту, стоїте в черзі, не всі носять маски, ви себе цим наражаєте на небезпеку.
У США в середньому коронавірусом заражається щодня приблизно 150 тисяч людей. Рівень шпиталізації безпрецедентно високий. Станом на понеділок у лікарнях з коронавірусом перебував 83 тисячі людей. Члени родини Барбароса з Техасу нещодавно разом святкували день народження. Сьогодні у 15 родичів з цієї родини підтвердили позитивний тест на коронавірус.
Я сподіваюся, що історія нашої сім'ї стане повчальним уроком для усіх. Це про те, наскільки ви любите свою родину і наскільки сильно хочете захистити її.
За кілька днів до Дня подяки мільйони людей стоять в чергах, щоб зробити тест на коронавірус. Втім, високий попит на тести сповільнює процес виявлення їх результатів.
Ми намагаємося за 1-2 дні обробляти тести полімеразної ланцюгової реакції, залежно від навантаження лабораторії.
У Нью-Джерсі губернатор своїм указом обмежив скупчення людей на свята в одному домі до 10 осіб. Втім, поліцейські не зовсім уявляють, як перевірити кількість людей за святковим столом.
Я не збираюся відправляти своїх поліцейських по домівках, стукати в двері і псувати чиєсь свято лише, аби перевірити, скільки людей перебувають у тому будинку.
Тим часом лікарі і медичні працівники, виснажені після багатьох місяців інтенсивної роботи, бояться навіть прогнозувати ситуацію в шпиталях після свят.
Хочемо, щоб родинне свято на День подяки перетворилось на родинні похорони на Різдво.
З початку пандемії у США від коронавірусу офіційно померли 256 тисяч людей. З них майже 1000 смертей лише за добу. Сполучені Штати сподіваються почати вакцинацію людей від ковіду з 11 грудня цього року.
Одна з країн, яка вдало поборола першу хвилю пандемії коронавірусу, але потерпає від другої. Мова про Чехію, яка останнім часом била власні рекорди з нових випадків коронавірусу на день. Медичній системі поки вдається втримувати навалу нових хворих, однак у декотрих регіонах медперсоналу вже просто не вистачає. Аби допомогти медикам подолати пандемію, влада дозволила залучати волонтерів-студентів, які за згодою допомагають лікарям працювати із тяжкохворими. Мій колега Сергій Стеценко познайомився з одним із таких волонтерів у Празі і сходив із ним до червоної зони.
Янові 21, він студент Карлового університету. На ковтині логотип медичного факультету. Щойно всі вищі Чехії перейшли на дистанційне навчання, він вирішив заняття поєднати із допомогою в лікарні.
Потреба
лікарням вмить стало необхідно багато персоналу, тому ми були перші, хто міг відгукнутися для такої роботи.
Ми теж одягаємо захисні костюми і заходимо до червоної зони.
Це відділення реанімації та інтенсивної терапії. Тут лежать важкі ковід-позитивні пацієнти. Наша зміна починається о 7 ранку і триває 12 годин.
Спершу Ян перевіряє, чи достатньо медобладнання, шприци, голки, крапельниці. Їх тут необхідно постійно поновлювати.
Я дезінфікую ліжка по кілька разів на день. Також ми допомагаємо медсестрам із гігієнічними процедурами. Більшість із пацієнтів тут у штучній комі. Їх потрібно перевертати, мити. Сестрам самотужки це робити складно.
Ми знімали у цьому відділенні півроку тому під час першої хвилі коронавірусу, і тоді половина цих ліжок була порожня. Нині ж вони усі заповнені тяжко хворими.
Біля кожного чергують по кілька медиків, змінюють крапельниці, стабілізують стан. Вільних ліжок немає через неабиякий стрімкий ріст захворюваності у Чехії.
Ми у Празі поки що справляємося із навалою хворих. Гірша ситуація в інших регіонах Чехії. В деяких містах вже закінчуються ліжко-місця для важкохворих, і лікарі працюють на межі. Нам дуже допомагають волонтери, тож ми навіть не змінювали поки що графік своєї роботи.
Для Яна це вже другий досвід волонтерства. Працював він тут і під час першої хвилі ковіду. Каже, навантаження на медиків шалене, захворіти ж сам не боїться.
Ні, інфікуватися я не боюся. Ми дуже добре захищені і дуже обережні, тому складно уявити, що тут можна заразитися.
Після 3 годин роботи стільки ж перерви за цей час, обід і навчання, яке ніхто не скасовував. Робота ж волонтера не безкоштовна. За кожну годину праці у червоній зоні Ян отримує 250 гривень.
Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. За тиждень зустрінемося.